Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-iyun, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qarshida shanbalikka chiqqan litsey talabasi suvga cho'kib o'ldi.
Lekin asosiy subotnik tufayli bo'lgan shu voqea.
Teronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida islohotchi nomzod Hasan Ruhoniy oldinda bormoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida oltinsoylik tadbirkor arz qildi.
Baliqchilik parrandachilikni rivojlantirish kerak. Hech qanday bir o'zimizga taalluq yer yo'qda.
Rossiyada yana 3 o'zbekistonlik yosh yigit yong'inda yonib ketdi.
Shu 1.5 yildan beri rishmiga litsey ololmayotimizda.
Rossiyada yana 3 o'zbekistonlik yosh yigit yong'inda yonib ketdi.
Yong'inni kimdir yoqqichgan deyapti. Hali vagonni yoqib olishib ketganmiz.
Korxona ish haqimizni bermayapti. Korxonada ishlayotgan ishchilarning arzini eshitamiz. Dasturimiz so'ngidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Erondagi prezidentlik saylovlarida so'nggi xabarlarga ko'ra mo'tadil diniy arbob Hasan Ruhoniy oldinda bormoqda. Janob Ruhoniy 50%dan ko'proq ovoz to'plab raqiblarini ancha ortda qoldirgani aytilmoqda. Tehron sobiq hokimi Muhammad Bokir Kalibaf ovozlar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turibdi. 14-iyun kungi saylovda prezidentlik kursi uchun 6 nomzod berilishdi. Saylovda 50%dan ko'p ovoz to'plagani aytilayotgan Hasan Ruhoniy Eronda 2 muddat prezidentlik lavozimiga egallab kelayotgan Mahmud Ahmadinajod o'rnini egallashi kutilyapti. Prezidentlikka nomzod Hasan Ruhoniy G'arb bilan aloqalarini normallashtirish va Eronni xalqaro izolyatsiyadan qutqarish tarafdori bo'lib hisoblanadi. U saylovchilarga fikr erkinligi va siyosiy mahbuslarni ozod etish kabi va'dalarni bergan. Eronda qariyb 50 million kishi ovoz berish huquqiga egadir. Agar barcha ovozlar sanab chiqilgandan so'ng mo'tadil islomiy ulamo Hasan Ruhoniy 50%dan ko'proq ovoz to'plagan rasman tasdiqlanadigan bo'lsa, prezidentlik saylovining 2-chi davrasini o'tkazishga hojat qolmaydi. Facebook internet shirkatining ma'lum qilishicha, AQShning maxsus idoralari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlashni so'rab ko'p bora murojaat qilgan. 2012 yilning 2-chi yarmida AQShdagi mahalliy va federal darajadagi idoralardan 10 mingga yaqin shunday so'rovnoma kelib chiqgan. Microsoft shirkati ham ayni davr ichida AQShdagi politsiya va maxsus xizmatlardan 30 mingdan ziyod akkaunt haqida ma'lumot so'ralgan, 6-7 mingta so'rov olganini aytmoqda. Bu yerda gap yo'qolgan bolalar va qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar, terrorchilik xavfi bor shaxslar haqida bormoqda. Facebook internet shirkati bayonoti AQSh Milliy xavfsizlik agentligi va Markaziy razvedka boshqarmasida ishlaganini iddao qilayotgan 29 yoshli Edward Snowden maxfiy xizmatlar qo'llaydigan kuzatuv usullar haqida matbuotga ma'lumot sizdirganini tan olishi ortidan yangradi. Snowdenning iddao qilishicha AQSh maxfiy xizmatlari har bir amerikalikni kuzatishga qaratilgan josuslik mashinasini yaratayotgani bois bu ishga qo'l urgan. Jahondagi yirik internet shirkatlari Edward Snowdenning da'volarini rad etib chiqdilar. Guardian va Washington Post ro'znomalari maqolalarini e'lon qilishdan oldin Edward Snowden Hongkongga qochdi. Snowden Hongkongdagi mehmonxonadan g'oyib bo'lgan va hozirda uning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Turkiyada hukumat Istanbulning Gezi bog'ini qayta qurish rejasidan qaytgan bo'lsa ham, mazkur parkda namoyish o'tkazayotgan norozilar tarqalmoqchi emaslar. O'tgan tun davomida bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan muzokara o'tkazgan faollar shunday qarorga keldilar. Ularga ko'ra, namoyishchilarni tarqatish payti kuch qo'llagan politsiya larni javobgarlikka tortish ishlarida siljish kuzatilmayapti.
Bizlar günlerdir buradayız. Ben artık daha günü sayamıyorum. Yani 2 hafta yaşkındır buradayız.
Biz bir necha kundan buyon shu yerdayiz. Kunlarni sanayotganim ham yo'q. Biz muzokaralardan biron natija chiqishiga ishonmayapmiz. Noroziligimiz bundan buyon ham davom etadi, dedi Ebru ismli namoyishchi. Hukumatning Istanbuldagi Gazi parkini qayta qurish rejasi norozilikka sabab bo'lgan. Bu tinch norozilik namoyishining politsiya tomonidan qattiq bostirilishi butun Turkiya bo'ylab aksil hukumat namoyishlarini kuchaytirib yuborgan. ekanda to'qnashuvlarda shu paytga qadar 4 kishi olamdan o'tdi, 5000 dan ortiq odam yaralandi. Avvalroq Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on gaz parki masalasida referendum o'tkazishni aytib, namoyishchilardan u yerni zudlikda tark etishlarini so'ragandi. Namoyishchilar Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatini tobora avtoritar bo'lib borayotganligida va dunyoviy davlat hisoblangan Turkiyada islomiy qadriyatlarni qayta tiklashga urinayotganlikda ayblamoqdalar. Ukraina muxolifati 2015-yilda o'tkazilajak prezidentlik saylovlariga sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko nomzodini ilgari surdi. Muxolifatdagi Batkapshina partiyasining juma kungi qurultoyida shunday qaror olindi. Kiyevda bo'lib o'tgan kechagi qurultoyda Batkapshina partiyasini o'zgarishlar jabhasi muxolifat harakati bilan birlashtirishga ham kelishildi. Timoshenko hozir 7 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. U 2009-yilda Rossiya bilan gaz kontraktini imzolashda xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib deb topildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati aviachiptalar dollarga sotilishi haqida Rossiya matbuotida tarqalgan ayrim xabarlarni rad qildi. Chiptalar odatdagidek naqd va naqdsiz to'lov asosida so'mga sotilmoqda, deya bildirdi shirkatning o'z ismini aytmagan xodimlardan biri. Avvalroq bir qator Rossiya nashrlarida O'zbekiston havo yo'llari iyul oyidan boshlab o'z reyslari uchun chiptalarni faqat AQSh dollarida sotishi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekistonda 1-fevraldan kuchga kirgan prezident qarori chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida xorijiy valyutada hisob-kitob qilishni taqiqlaydi. So'nggi oylarda O'zbekistonga havo qatnovini amalga oshiradigan aviashirkatlar chiptalar sotilishidan tushgan pulni konvertatsiya qilish kabi muammolardan shikoyat qilishayotgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning mobil saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Qarshida shanbalikka chiqqan litsey talabasi suvga cho'kib nobud bo'ldi. Bu haqdagi lavhamizni sal keyinroq efirga qo'yamiz. Hozir esa dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondagi prezidentlik saylovlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Erondagi prezident saylovlarining dastlabki natijalariga ko'ra mu'tadil diniy arbob Hasan Ruhoniy jamg'argan ovozlar 50%dan oshgan va u birinchi bosqichdayoq g'alaba qozonishi mumkin. Ovozlarning 10%dan ko'prog'i sanalgandan keyin Milliy xavfsizlik oliy kengashining sobiq kotibi islohotchi Hasan Ruhoniy 52% bilan birinchi o'rinni, konservativ qarashga ega bo'lgan Tehron sobiq hokimi Muhammad Boqir Qalibov qariyb 17% ovoz bilan ikkinchi o'rinni egallagan. Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarda Tehronni tamsil etgan Said Jalili esa 3-chi o'rinda bormoqda. Agar kecha bo'lib o'tgan ovoz berish natijalari bo'yicha bironta nomzod 50%dan ortiqroq ovoz ololmasa, 21-iyun kuni prezidentlik saylovining 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kechagi saylovda saylovchilar davomati 70%dan ko'proqni tashkil qilgan. Juma kuni Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 50 millionga yaqin saylovchi 6 nomzod uchun ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Saylov g'olibi 2 muddat prezidentlik kursisini egallab turgan Mahmud Ahmadinajod o'rnini egallaydi. Eronda o'tkazilgan va ovoz berish vaqti bir necha soatga uzaytirilgan prezidentlik saylovlarini kuzatish uchun xalqaro kuzatuvchilardan hech kim kelmagan. Eslatib o'tamiz, Erondagi avvalgi prezidentlik saylovi natijalarida muxolifat da'vosiga ko'ra ommaviy soxtalashtirish kuzatilgan va bu iddao bilan chiqqan muxolifat tarafdorlari qatag'onga uchragandi. Bu holat davlatlari tomonidan qoralangan. Eron Islom Respublikasi siyosiy tizimida eng katta vakolat prezidenti emas, oliy ruhoniy yetakchi qo'ldadir. Ayni damlarda ham Eronda hozir saylov ovoz berish natijalarini sanash davom etmoqda va birinchi o'rinda islohotchi nomzod deb atalayotgan Hasan Ruhoniy bormoqda. Erondagi saylovni o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham kuzatib bormoqda. Hozir u biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana Eronga yangi prezident kelishi kutilyapti va yangi prezident islohotchi nomzod Hasan Ruhoniy bo'ladi deb oldindan juda ko'pchilik bashorat qilinyapti. Ayniqsa mana shu paytgacha 50% dan ko'proq nomzod saylovchilarning ovozini olgani uchun. Keling shu nomzodga bir to'xtaylik. Hasan Ruhoniy o'zi kim bu? Masalan, qanday qaysi bir nimadan kelib chiqqan? Shu haligi Oyatulloh Humayniyning izdoshlaridanmi yoki haqiqatan ham bir islohot qiladigan nomzodmi?
Bilasizmi, bu kishi demak 48-yilda tug'ilgan, 1948-yilda va hozir yoshi 65-da. Eronning asoschisi, ya'ni Islom Respublikasining asoschisi marhum Xumayniyga yaqin shaxslardan biri bo'lgan. Unga o'sha shoh davrida shohga qarshi juda ham ko'pgina qarshiliklar qilgan va shoh Savak, ya'ni o'sha davrdagi shohlik maxsus xizmatlari tomonidan bu kishiga tazyiqlar bo'lgandan keyin u kishi davlatni tark etib Imom Xumayniy bilan birgalikda Fransiyada yashagan va Fransiyada faoliyat olib borgan. Inqilobdan keyin u kishi qaytgan va bir qancha lavozimlarda ishlagan. Endi mana hozirgi Eronning ahvoli ancha murakkab, chunki Ahmadinejod oldiga qo'ygan vazifalarni bajara olmadi. Mutlaq ko'pchiligini va uni ustiga ustak Eronga nisbatan bo'lgan izolyatsiyani kuchaytirdi. O'sha Ahmadinejodning merosi, siyosiy iqtisodiy merosi juda ham og'ir. Erondagi siyosiy tizim anchagina murakkab. Bu yerda demokratiya bor, lekin teokratiya doirasidagi, ya'ni o'sha diniy aqidalar va diniy konstruksiya doirasida istalgancha demokratiya bor. Demak, agarki siyosiy tizim qadriyatlarini shubhasiga olmasa, u yerda anchagina demokratiya bor. Bu safar hamma konservatorlar faqatgina saylovga qo'yildi, lekin konservatorlarning ichida eng liberali bo'lgan, islohotlar tarafdori bo'lgan shaxs aynan Hasan Ruhoniy. U kishini bir qancha aytgan gaplari bor, masalan, yaqindagi bayonoti, u kishi shunday deydi: keyingi 8 yilda osilgan barcha qulf kalitlarini ochib tashlaymiz deydi. Tashqi siyosatda Yevropaga yaqinlashishimiz kerak va Eronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni hammasini olib tashlashga erishishimiz kerak deydi va bu bilan pragmatik siyosatchi ekanligini ko'rsatadi. Ichki siyosatda esa u kishi aytadiki, hamma tomonni faqat konservatorlar egallab oldi. Ichkarida pluralizm bo'lishi kerak, ya'ni ko'p qutblilik degan bir konsepsiyani oldinga suryapti. Va eng qizig'i, sobiq prezidentlarning ikkitasi juda ham birinchidan o'sha Hasan Ruhoniyni ro'yxatga olinishini jimlik bilan kutib turishdi va ro'yxatga olingandan keyin ommaviy tarzda butun siyosiy elitaga va Eron jamiyatiga aynan Hasan Ruhoniyga ovozga berishga chaqirdi. Ya'ni bu Rafsanjoniy va Xotamiylar.
Demak, Kamoliddin, mana Hasan Ruhoniy G'arb bilan aloqalarni normallashtirish va Eronni xalqaro izolyatsiyadan xalos qilish tarafdori ekanligini aytyapsiz. U saylovchilarga fikr erkinligi va siyosiy mahbuslarni ozod qilish va'dasini bergan. Demak, u bir chiqishida Ruhoniy o'zi aytgandiki, 8 yillik mana shu sanksiyalar Eronni tinkasini quritdi va bu bundan chiqish kerak degandi. Endi Eron o'zining birinchi haligi dushmanlaridan biri sifatida AQSh davlatini ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlarini, Hasan Ruhoniyning munosabati qanday bo'lar ekan bunga?
Bilasizmi, endi Hasan Ruhoniyning taklifi bo'yicha G'arb ikkiga bo'linyapti. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bir tomondan, ikkinchi tomondan ancha mo'tadil yoki mustaqil bo'lgan Yevropa ittifoqi, Yevropa davlatlari. Demak, u aytadiki, birinchi o'rinda Yevropa bilan yaqinlashishimiz kerak. Aloqalarni bosqichma-bosqich Yevropa bilan normallashtirishimiz kerak va undan keyingi etapda Amerika bilan munosabatlarni mo'tadillashtirish degan bir bosqichma-bosqich tadrijiy bir vazifalarni qo'ygan. Lekin Eronda o'zingiz mana yuqorida aytib o'tdingiz, oliy hokimiyat bu imomning qo'lida, Imom Xumayniyning qo'lida, hozirgi oliy ruhoniy, u kishi Eronning 3-chi prezidenti bo'lgan va hozir oliy ruhoniy. Va agarki ishonaman, Hasan Ruhoniy birinchi turdayoq mana yutish ehtimoli yuqori. Birinchi soatdan keyin u prezident deb e'lon qilinishi mumkin. Agarki mabodo bugun 50% ovozni ololmaganda ham ikkinchi turda albatta u yutadi. Chunki kuchlar nisbati juda ham ochiq. Ya'ni Eronda o'ziga yarasha bir o'yin qoidasi bor. Agarki o'sha Ruhoniyning pozitsiyasi Imom Xumayniyga yoqmaganda ham u xalqning irodasiga ochiq-ochiq qarshi chiqa olmaydi va bu darajada Eronda saylovlarni qalbakilashtirish imkonsiz. Demak, xulosa qilish mumkinki, Hasan Ruhoniy Eronning bo'lajak 7-chi prezidenti.
Rahmat Kamoliddin. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Mana Eronning sobiq prezidentlari Muhammad Xotamiy va Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy hamda mamlakat ruhoniy yetakchisi Oyatulloh Ali Xomanayning ukasi Hodiy Xomanayi kechagi shu prezidentlik saylovida Hasan Ruhoniyni qo'llab chiqqan edilar. Islohotchi nomzod Muhammad Rizo Orif prezidentlik saylovida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgandi, biroq Ruhoniyning g'olib bo'lish imkoniyatini oshirish uchun ham joriy boshida o'z nomzodini olib tashlagan edi. Erondagi saylov natijalarini biz bilan birga Ozodlikning internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. 11-iyun kuni Qarshi shahrida magistral kanal atrofini tozalashga jalb etilgan akademik litsey talabalaridan biri suvga cho'kib nobud bo'ldi. Huquq faollariga ko'ra, Uyg'un Suvonov ismli 18 yoshli talaba shu tariqa majburiy mehnat qurboni bo'lgan. Prokuratura esa voqea guvohi bo'lgan talabalardan subbotnikka borishga hech kim bizni majburlamadi degan mazmunda tushuntirish xati olgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Qashqadaryolik huquq faoli Gulchan Qorayevaning aytishicha, fojia 11-iyun kuni Qarshi shahrida sodir bo'lgan. Jazirama issiqda ishlab tergab otgan o'quvchilar magistral kanaliga sho'ng'ishgan. Ular orasida bo'lgan 18 yoshli Uyg'un Suvonov ismli talaba suvga cho'kib o'lgan.
Bu bizada magistral kanali bor. Juda bir chuqur bir kanal. Bu nimada shahardan ham chakkada joylashgan. O'sha yerga chaqirtirilishganda borib ishlashgan, endi jazirama bo'lgan, juda issiq bo'lgan, terlagandan keyin bir tashlab olamiz deganda. Keyin bir 6 ta balani 7 tasi tashlagan, shu yerga bittasi cho'kib ketgan. Mana shu holat bo'lganda bu keyin 1 soatlarning ichida suvni g'avozda olib chiqarishgan, o'lgan bo'lgan, birdan ekspertizaga olib ketishgan.
Huquq faoliga ko'ra, o'sha kuni o'zidayoq voqea guvohi bo'lgan talabalar prokuraturaga olib kelinib, so'roqqa tutilgan va ulardan tushuntirish xatlari olingan.
Bular hozir o'sha prokuraturaga tergovchi tushuntirish xati olgan bulardan. Tushuntirish xati olganda o'z xohishimiz bilan biz borgandik subotnikada yozib berishga, shundan yozma olishga. Endi menimcha bugun chaqirtirishgan ekanmi, men o'zim ham bordim o'sha yerga, chaqirtirishgan ekan bularni. Endi maqsadni men bilmayman. Endi baribir buyruq viloyat hokimligidan kelgan. Endi qanday yo'lda bir asosda bir yopmoqchi bo'lganmi, endi men tushunmadim hozir. Direktor uchrata olmadim, to'g'rirog'ini aytsam. Lekin asosi subotnik tufayli bo'lgan shu voqea.
Uyg'unning otasi To'lqin Suvonov ham o'g'lining shanbalikka majburlab chiqarilganini tasdiqlaydi.
Shanbalik deb olib ketishgan. Ertalab borgandan olib ketishgan. Nega? Bir kun oldin e'lon qilibdi-da, shuning uchun kiyimdan chirib. Bir kun oldin e'lon qilibdi, o'sha yerga boramiz, shanbalikda
shanbalik qurbonlari hali ko'p bo'ladimi? Javobgarlik kimni bo'ynida? Nega xalqni bolasi bilim olish o'rniga hasharga chiqadi? Hali oldinda bizni O'zbekistonimizni paxtasi turibdi, paxta siyosati tufayli qurbonlar bo'lmaydi deb kafolat bera olisharmikin, deydi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi faoli Gulchan Qorayeva. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan bolalar majburiy mehnatiga chek qo'yishni talab etib keladi. 12-iyun kuni bolalar mehnatiga qarshi kuni munosabati bilan Jenevadagi xalqaro mehnat tashkiloti bu haqda yana bir bor ta'kidladi. O'zbekiston hukumati esa bolalarning ekspluatatsiya qilinishini rad etib keladi.
O'zbekistonda maktab o'quvchilarining, kollej, litsey talabalarining paxta chopig'iga, paxta terimiga, shunday majburiy mehnatlarga majburan olib chiqilishi ortidan va shunday talabalarning hayoti bilan xavfli hodisalar ro'y berib turadi. Jumladan, o'tgan yilgi paxta mavsumida ham Ozodlik kuzatgan va o'zi xabar topgan 10 ga yaqin o'zbekistonlik o'quvchilar, kollej talabalari, litsey talabalari turli xil vaziyatlarda halok bo'lgan edilar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Darvoqa Facebook'da bizni qidiring. O'zini latin alifbosida Ozodlik radiosi topsangiz, deb topsangiz, Facebook'da biz chiqamiz va u yerda siz Ozodlik radiosi eshitirishlarini tinglashingiz ham mumkin. Darvoqa internetdagi Facebook ijtimoiy tarmog'i ma'muriyati AQShning maxsus idoralaridan tarmoq foydalanuvchilari haqidagi shaxsiy ma'lumotlar so'ralgan minglab so'rovnoma olganini aytmoqda. Facebook ma'muriyatining huquqiy bo'limi rahbari Ted Uliotning bildirishicha 2012-yilning 2-yarmida AQShdagi mahalliy va federal darajadagi josuslik xizmatlaridan 20 mingga yaqin akkaunt haqida ma'lumot so'ralmish, 9-10 mingta shunday so'rovnoma kelib tushgan. Facebook bu vaqtda e'lon qilgandan bir necha soat o'tib yana bir internet gigant Microsoft shirkati ham ayni davr ichida AQShdagi politsiya va maxsus xizmatlarda 30 mingdan ziyod akkaunt haqida ma'lumot so'ralgan 6-7 mingta so'rovnoma olganini bildirdi. Bu yerda gap yo'qolgan bolalar yoki qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar, terrorchilik xavfi bor shaxslar haqida bormoqda. Facebook hamda Microsoft shirkatlarining bu bayonotlari AQSh Milliy xavfsizlik agentligi va Markaziy razvedka boshqarmasida ishlaganini iddao qilayotgan 29 yoshli Edward Snowden maxfiy xizmatlar qo'llaydigan kuzatuv usullari haqida matbuotga ma'lumot sizdirganini tan olishi ortidan yangradi. Snowden AQSh maxfiy xizmatlari Facebook, Google, Yahoo, Apple va Microsoft kabi yirik internet shirkatlar serverlariga to'g'ridan-to'g'ri kirish va foydalanuvchilar akkauntlari haqida ma'lumot olish salohiyatiga egaligini iddao qilgan edi. Snowdenga ko'ra, AQSh maxfiy xizmatlari har bir amerikalikni kuzatishga qaratilgan josuslik mashinasini yaratayotgani bois bu ishga qo'l urgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz turli xil mavzularda so'zlashdi, jumladan tadbirkor arz qildi hamda oddiy bir korxona ishchisi ishiga qo'shib beriladigan qo'shimcha haqni berilmayotganidan arz qildi hamda Rossiyada bo'layotgan o'zbekistonliklar bilan mashhum voqealar haqida xabarlar berdi bizning Rossiyadagi tinglovchilarimiz. Demak, birinchi so'zni men Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidagi Karmaksoy ko'rki kichik korxonasi direktori Xurram To'raqulovga bermoqchiman. Xurram aka 61 yoshda. U hokimiyatdan tadbirkorlikni rivojlantirish uchun juda ham kerak bo'lgan yer ololmayotganidan arz qiladi.
Men O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidan.
Aha, ismingiz kim aka?
To'raqulov Xurram deydi. Karmaksoy ko'rki korxonasini boshqaradi.
Qaysi korxonani?
Karmaksoy ko'rki.
Karmaksoy ko'rki korxonasi bu?
Mana tadbirkorlik degan narsa chiqdi bizda, xususan u mustaqil bo'lgani dedi. Mana endi korxonalarimizga hisobot topshirishni talab qilishadi. Hisobot topshiryapmiz, ishchilarga ish haqi qo'yyapmiz. Yer bilan ta'minlamayapti, hokimiyat. Asosiy narsa yer bizda. Shu yer desiz, yerga ishlasak, ishchilar ish haqi oladi, soliqlarni to'lab boramiz, davlat to'lovlarini.
Korxonangiz nimaga ixtisoslashtirilgan?
Korxonamiz baliqchilik bilan parrandachilikka ixtisoslashtirilgan. Baliqchilik parrandachilik rivojlantirish kerak. Hech qanday bir o'zimizga to'liq yer yo'qda. Qayerga borish, sen bilmaysiz. Murojaatlar bilan murojaatlarimiz bo'lsa, prokuratura ham tinglanmayapti, hokimiyat ham tinglanmayapti. Qo'li yig'ilish qilaptadir, yana qalqib ketaveradi. Biz uchun yana qolib ketaveramiz.
Necha yil bo'ldi faoliyatingiz boshlaganingizga?
Endi 4-yil ketyapti. 2010-yil ochilgan.
Biror ish yuritdingizmi mana 4 yil davomida? Biror ish qildingizmi?
4 yil davomida mana parrandachilik rivojlanib, oziq-ovqatni ta'minlab bo'lmaydi, joy yo'qligidan sotib beramiz. Turganlik vaqtda sotib beramiz, pulga yetmayapti pulga. Daromad bo'lsa bir yetkazolmayapti.
Demak, sizning korxonangiz bor, biznes planingiz bor, uni rivojlantirmoqchisiz, hokimiyatga murojaat qilyapsiz, lekin sizga yer bermayapti, shundaymi?
Ha, yer bermayapti. Masalan, o'zim ishlab turibman shu yerda, korxonamiz. A to'roqlik bilan bir korxonada ishlab turardik. Shu korxonani hokimiyat yerini zaxirasiga oldi. Zaxirasiga olsa, o'zi ta'sir qilib beryapti mana yerda. Biz aytyapti, yo'q, oldik, biz ta'minlaymiz. Biz qarzdormiz davlatdan, mana soliqlardan. U qarzni qutulishi yer kerak. Yerga ishlab daromad olsak qarzdan qutulamiz. Bo'lmasa yo'q. Hokim bo'lsa buni e'tibor bermaydi. Prokuror ham e'tibor bermayapti. Bu qonun yo'qda. Qo'rqib manada prezidentdan chiqargan, oliy majlis chiqargan qonunlari kitobda televizorda qolib boryapti, amalda yo'q. Huquqimiz hech bir himoya qilinmayapti-da prokuratura tarafidan ham, adliya tarafidan ham qancha murojaat qilganimiz bilan e'tiborsiz qolyapmiz. Yaqinda soliq bizga sudga beryapti. Manada ish haqi yozganmiz-ku. Ish haqi yozilgan ish haqidan soliq to'lig'ini olish kerak. U soliq 30 millionga yaqinlashib ketgan. Endi uni qutulish uchun shuncha yil so'rab murojaat qilamiz, na prokuratura quloq soladi, na adliya, na prezident devoniga telegrammalar jo'natdik. Birontasiga bir javob ham yo'q, bir tekshirish ham yo'q. Hozir menda 9 ta ishchi bor kompaniyamizda. Hammasi oilasi bor. Ish haqi bilan ta'minlashimiz kerak. Juda qiynab tashlayapti bizni.
Dedi Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumanidagi Karmaksoy ko'rki korxonasi boshlig'i Xurram To'raqulov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryoga qo'shni bo'lgan Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qildi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidan bu tinglovchimiz ismi sir qolishini so'radi. U Qashqadaryo neft-gaz sanoat qurilishi trestida ishlashini aytar ekan, oyliklariga maoshlariga qo'shib beriladigan qo'shimcha haqlar mana vysloga let deyiladi. 1.5 yildan beri berilmayapti va ularning arz qilmagan joyi qolmadi.
Men G'uzordanman. Men ham o'zi ko'p qilgan narsa so'rab yotmayman, o'zi so'raydigan narsam. Mana shu 20-30 yildan beri shortanda ishlaymanda.
Shortangadami?
Yo'q. Qashqadaryo neft-gaz sanoat qurilish trestiga ishlayman. Endi u yerga 3000 odam pastda ishlaydi, lekin mana shu 1.5 yildan beri vysloga ololmayotibmiz-da.
Tushunyapman. Endi bir aniqroq aniqlashtirsak, 1.5 yildan beri nima ololmayapmiz dediz?
Vysloga let bor-ku. Uchinchi zarplata bor, keyin vysloga let bor.
U oylikka qo'shib beriladimi?
Yo'q, bizaga o'zi yillik berilardi. Hozir kvartalni qilishdi, 5-10 yildan beri kvartalni berishardi.
Endi shu qancha tashkil qiladi shu vysloga letni? Yana yillar xizmatida endi bu, shunaqami?
Ha.
Qancha tashkil qiladi endi shu taxminan?
Endi tashkil qilishi, bizda meni masalan tarifim 350 ming bo'ladigan bo'lsa, 350 mingdan har kvartalga 4 kvartalga 1.050 million bo'ladi, yomon bo'lmaydi bir.
1.400 million bo'ladi ekan. Endi shu avval berib borilarmidi?
Ha, men shu o'tgan yilga 2012-chi berilmadi. 2012-chi yilgacha hammas berib kelingan.
Hozir vedomstvolarda bormi shu oylik yoki yo'qmi? Umuman olib tashlangan.
Umuman to'lashmayapti-da. Trest ubitga bo'lgan dedi, boshqa dedi, shundaqa bo'lib to'lamayapti-da. Bu yerga bizlar trestimizda ham o'tgan yil 5-6 kishini qamashdi-da. Bu ubitga tufaylimi, shu yetishmovchilik bo'lganmi, nima uchun? O'shanda bir qulog'imga eshitilib qoldi, 23 milliard kamomat bor ekan-da shu yil. Shu yilgacha deymda.
Ha, endi kamomatga sizlarda aloqalaring yo'q-da, sizlar nima deydi haliga?
O'tib beramiz uni.
Holvani hakimiyati kaltakni yetmaydi degandek.
Ha, uni kimlardir yetkizgan. Bizlar endi strazat qilyotimiz deyilga 2-3 ming odam. Shuning uchun sizlarga bir murojaat qilib, bir ijobiy ishini bir hal qilib berasizlarmi, yordamlashasizlarmi deb o'ylaymanda.
Endi
kattalarga aytsangiz
3000 odam ishlaydi deyapsiz. Shu 3000 odamni endi hammasi ham olmasa kerak bunaqa nima deydi qo'shimcha haqda.
Endi kimdir ko'p ishlagan, kimdir oz ishlagan. Masalan, men 20 yildan oshiq ishlaganman, menga o'xshagan o'zimizni ishlayotgan korxonada bir 50 odam bor, 50dan ham ko'p. Qolganlari 1 yil ishlagan, 2 yil, 10 yil, endi yiliga qarab to'lanadi-ku.
Deydi Qashqadaryo neft gaz sanoat qurilishi trestining o'zi ismini tanishtirmagan ishchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Ro'zimat, u farg'onalik 3 yosh yigitning Moskva viloyatida vagonda yonib ketganligi haqida xabar qildi.
Bu yerdagi bir ikkita bo'lgan voqealarni ham xabar berib tursak bo'ladimi?
Bo'ladi,
bo'ladi. Novgorod degan shaharda 7-chi kuni haligi bolalar yonib ketdi, o'zbek bolalar bir shtatda.
Qayerda bu? Qaysi viloyatda?
Moskva oblasti, Novgorod degan.
Aha, Moskva
oblasti. Novgorod, Novgorod.
Novgorod degan joyda.
Bir 7-chi chekda kuni yonib ketdi, u yo'q borib qo'mishdi. Ya ularam kelganiga 1 oy hafta bo'lgan.
Ha, qanday yonib ketgan ekan?
Yosh bolalar. O'sha vagonni ichki yonib ketishdi. Vagonni ichki yotgan ekan ular vagonda. 90-chi yil Hasan Husayn ekan. Ikkitasi.
Aha.
Hatto o'shani qarindoshi ekan, 88-chi yil bola ekan.
Qayerlik ekan ular?
Farg'onadan ekan. Farg'onani Rishton joydan.
Endi olib ketishibdimi ularni endi vatanga?
Ha, olib borishib o'zi qo'mishib chekini. Kelganiga 1 oy hafta bo'lgan ekanda, shu qancha bo'lmagan ekan ularni kelganiga. 1.5 haftaning ichida shunaqa voqea bo'libdi.
Ha, yong'in nimadan chiqqan?
Yong'inni kimdir yoqqichgan deyapti.
Ha.
Yoqib yuborishdi ekan. Hali vagonni yoqib yuborishdi ekanmish.
Deydi farg'onalik Ro'zimat Rossiyada ishlayotgan 3 o'zbek yigitining fojiali halok bo'lgani haqida xabar berar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Qarshi shahridan 19 yoshli Shahboz Pardayev u tinglovchilarga murojaat qiladi.
Aka, men Qashqadaryo viloyatidanman.
Qayerdan?
Qarshidan.
Qarshidansiz. Xo'p, eshitaman sizni.
Ozodlik tashkilotidan iltimosim, mana shu barcha muxlislarga iltimosim bor edi. Shuni iltimos yetkazib qo'ysangiz.
Xo'p.
Men hozir 19 yoshdaman.
Ismingiz kim? Familiyangiz nima?
Shahbozman. Pardayev.
Pardayev. 19 yoshdasiz? Ha.
Men 13 yoshimgacha yurgan edim. Ishlayapsizmi?
Ishlayapman, ha.
13 yoshimgacha yurgan edim, keyin shu 6 yildan 7 yildan beri yurolmay qoldim. Keyin men o'zimni testga olib borgan edim. Sizlar dedi, mushaklar qisqarib, suyaklar sivaglashish kasalligi boshlangan dedi. Undan keyin men aytdim, davosi bormi dedim. Yo'q, mana Amerikada bor dedi. Keyin esa pul yig'lik uchun u yoqqa borolmadim. Keyin umidsizlikka tushib, mana shu kungacha kelayotgandim. Yaqinda bir Osiyo mamlakatida shu davolash anonsi chiqibdi-da. Shunga keyin umid bilan bog'lanuvdim. Menga aytishdi, $20,000 dedi, pul dedi, bo'lsa dedi, olamiz dedi.
Doktorlar qo'ygan diagnoz nima, tashxis nima?
Shu mushaklarni qisqarishi dedim-ku, shu 13 yoshimgacha yurib, keyin shu slabiylashib yurolmay qoldim-da.
Endi Osiyodan doktor topdim dedingiz, qanaqa doktor, qayerdan topdingiz uni?
Men Koreyadan aka.
Qanchaga davolar ekan u?
Aytdim-ku, $20,000 dedi, shu iltimos qilaman, shu agar lozim bo'lsa shuni mikrobanklardan iltimos qilaman, nasib bo'lsa yurib ketib shu TFLarga borib, mash bozorliklardan minnatdor ravishda intervyu berishlar umid qilaman. Umid qilaman shunday yurib ketib nasib bo'lsa.
Deydi Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan 19 yoshli nogiron Shahboz Pardayev. Agar tinglovchilarimiz orasida bizga yordam bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Biz sizning manzilingizni yoki uning manzilini sizga yetkazamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas va eslatib o'taman, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, biror voqea haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz yoki eshitirishlarimizdagi biror bir eshitirishga o'z munosabatingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, erkin mikrofonga sim qoqing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Erondagi prezidentlik saylovlarida so'nggi xabarlarga ko'ra mo'tadil diniy arbob Hasan Ruhoniy oldinda bormoqda. Facebook internet shirkatining ma'lum qilishicha, AQShning maxsus idoralari ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlashni so'rab ko'p bora murojaat qilgan. 2012-yilning 2-yarmida AQShdagi mahalliy va federal darajadagi idoralarda 10 mingga yaqin shunday so'rovnoma kelib tushgani aytiladi. Turkiyada hukumat Istanbulning Gezi bog'ini qayta qurish rejasidan qaytgan bo'lsa ham, mazkur parkda namoyish o'tkazayotgan norozilar tarqalmoqchi emaslar. O'tgan tun davomida bosh vazir bilan muzokara o'tkazgan faollar shunday qarorga kelganliklarini aytishdi. Ukraina muxolifati 2015-yilda o'tkazilajak prezidentlik saylovlariga sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko nomzodini ilgari surdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati va chiptalar AQSh dollariga sotilishi haqida Rossiya matbuotida tarqalgan xabarlarni rad qildi. Google shirkati yer kurrasining internet yetib bormagan qismi aholisiga tarmoqqa ulanish imkonini berish ko'zlangan loyihasi doirasida bugun Yangi Zelandiyada dastlabki sinovlarni o'tkazdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Hurmatli tinglovchi, chodir xayolni bir necha daqiqadan so'ng tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston hukumati tomonidan tarqatiladigan yangi elektron pasportlarda kimning qaysi elatga tegishli bo'lganligi haqida ma'lumotlar yozilishini talab qilib, fuqarolar poytaxtga, ya'ni Kobulga borganlar. Bundan oldin ham mamlakat shimolida minglab kishi o'zbeklar mana shu mavzu yuzasidan taxminan 2 hafta namoyishlar o'tkazgan edilar. Mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelgan etnik o'zbeklar namoyandalaridan biri shoir va yozuvchi Muhammad Kozim Aminiy bo'ladi. Janob Aminiy bundan taxminan 15 kun oldin Maymana shahrida yuzlab kishi o'zbeklar ishtirokida boshlangan namoyishlar xavfsizlik muammolari sabab to'xtatilganini bildirdi. Unga ko'ra, endi etnik o'zbeklar vakillari poytaxt Kobulda namoyishlar o'tkazib, hukumatdan yangi elektron pasportlarda aholining qaysi bir elatga tegishli bo'lgani haqida ma'lumotlar yozilishini so'raydilar.
15 kun oldin norozilik namoyish, madaniy e'tiroz, barqi kin tartib tazkiralarida hu'yatni, qavmni nomi zikr etilmasligiga qarshi Faryob viloyati Maymana shahrida boshlandi. Bu hududdan 14 kun davom qildi. Shu muddatda kamida 5000-10000 kishi shu xaymada kelib suhbat o'tkazar edilar. Shu madaniy noroziligimizni tunan toshidi shu yerda va Kobul shahrida kelganmiz. Mana shu madaniy e'tirozimizni parlament eshigida barpo etmoqchimiz.
Maymana shahrida o'tkazilgan ushbu namoyishlar etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan boshqa viloyatlar va shaharlarda ham mahalliy o'zbeklar tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. Mazori Sharif, Shibirg'on, Samangon, Qunduz va Sarapulda ham yuzlab kishi o'zbeklar to'planib, Faryob viloyati o'zbeklari istaklaridan himoya etishlarini inkor etdilar. Mozori Sharifdan Kobulga kelgan namoyishchilardan biri Hoshim Hamdam Mozori Sharif shahridan Kobulda o'tkazilajak norozilik namoyishlarida qatnashish uchun poytaxtga yetib kelganliklari borasida xabar berdi.
Faryob xalqining shu barqi tazkira uchun e'tiroz qilganlaridan keyin Mozori Sharif xalqi ham bularni himoyat qilish va bularni hadafiga o'sha milliy ormoniga qo'shilish niyatida o'ltirishlar olib o'tdilar. Shunday Faryob xalqini nimasi bilan hozir Mozori Sharifdan bir yig'in 50 dan oshiroq shaxsiyatlar keldi Kobul poytaxtiga kelganlar va bir tadodlari mana shu kechani o'ziga yetib keladilar inshaalloh. O'sha xudo bergan haqdan difo qilish va bu 10000 yil 8000 yillik tariximizni asrab qolish uchun mana hozir Kobul kelganmiz.
Afg'onistonlik etnik o'zbeklarning ushbu madaniy e'tirozlari qanday natijalar olib kelishi kelasi kunlarda ma'lum bo'ladi. Hukumat rasmiylari ayrim sabablarga ko'ra kimning qaysi elatga tegishli bo'lgani haqidagi ma'lumot elektron pasportlarning ko'z bilan ko'riladigan safhasida emas, balki mazkur pasportda joylashtirilgan chipda joylashtirilganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Endi esa navbat Chodir Xayolga, uni Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актёром в театре Док.
Chodir Xayolning bu safargi soniga o'zbek migrantlari Moskva sahnasida deb sarlavha berdik. Moskvadagi Dok teatrida o'zbek migrantlari haqidagi sahna asari namoyish qilindi. Rejissyor Svyold Lisovskiy sahnalashtirgan bu spektakldagi rollarni Moskvadagi o'zbek mehnat muhojirlari ijro qilmoqda. Rejissyor Svyold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda migrantlar Rossiya voqeligining ajralmas qismiga aylangani bois ular hayotiga qiziqish chandon ortganligini ta'kidladi.
Spektakl почему спектакль про мигрантов? В принципе, вот, мигранты есть, их много, вот,
migrantlar atrofimizda birdan paydo bo'ldi, xuddi ko'chki yoki sel kabi. Tub aholi bu migrantlar oqimiga ruhan tayyor emas edi. Shu bois tub aholi zehniyatida migrantlarga yov qarash mavjud. Biz bu spektakl yordamida rossiyaliklar zehniyatida migrantlar borasida oz bo'lsa-da ijobiy taassurot yaratishga urinyapmiz, deydi Svyold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda.
Исторически там за 10 лет их стало просто много. Вот, они визуально, они везде.
Migrant haqida ballada. Moskvadagi Dok teatrida namoyish qilinayotgan spektakl Migrant haqida ballada deb ataladi. Spektakldagi o'zbek migrant rolini Farg'onadan kelib, Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Anvar Yusupov ijro qilmoqda. 34 yashar Anvar uy-joy ta'mir qiladigan usta. Moskvadagi qurilishlardan birida boshqa o'zbeklar qatori ishlaydi. Bundan 2 yil oldin Moskvadagi taqribosh millatchilar hujumiga ham uchragan. Taqribochlardan o'zini mudofa qilgan Anvar ulardan bir ikkitasini qattiqroq urib qo'ygani uchun qamalib ketishiga ham oz qolgan. Anvarning boshdan kechirganlari Rossiya matbuotida batafsil yoritildi. Anvarning muhojir hayoti bilan tanishgan teatr arbobi Svyold Lisovskiy uni o'z spektaklida rol o'ynashga taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar teatrda hech bir zo'riqishsiz rol ijro etayotganini aytdi.
Teatr haqida nima deyish mumkin? Teatrda bir rejissyor migrantlar hayotiga qiziqib, ularni hayotini bilmana Moskva xalqiga tanishtirish uchun qandaydir nima qilish uchun unga qiziq tuyulib, bizni har bir nafaqat man, yana boshqa migrantlar bu yerga boradi. Shu voqealar qiziqarli voqea, keyin bizni turmushlarimizga to'g'ri keladigan bir voqealarda turmushlarimiz.
Men g'urbatdagi hayotim haqida sahnadan turib hikoya qilyapman. Mening bu oddiy hikoyalarimni zaldagi tomoshabinlar qiziqib eshityapti. Spektakl tugab, tashqariga chiqqanimda ham tomoshabinlar o'rab olib, savolga tutmoqda, deydi muhojirlikda aktyorga aylangan Anvar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda.
Munosabatlari yaxshi edi. Spektakldan keyin ko'chaga chiqishib, savollar berishi munosabatlari yaxshi edi menga.
Suhbatdoshga ko'ra, tub aholi zehniyatidagi migrantlar haqidagi qorong'u fikrlarga oydinlik kiritish spektakl bois oson kechmoqda.
Odamlarda qo'rquv bor biz haqimizda, lekin noma'lumlik deb o'ylaymanda, noma'lumlik. O'sha noma'lumlik ularga qo'rquv deb tuyuladi deb o'ylayman. O'sha biz haqimizda qandaydir ma'lumotga ega bo'lishsa, shu oralariga kirib borsak, balkim bizni yana boshqacha qabul qilishni boshlashadi.
Tomoshabob migrantlar, rejissyor Sivold Lisovskiy Ozodlik bilan suhbatda migrantlarga politsiyaning ko'cha-ko'yda ta'xirli munosabati ochiq osmon ostidagi teatr tomoshasini eslatishini ta'kidladi. Moskvada o'tkazilgan maxsus reyd davomida qo'lga olingan yuzlab markaziy osiyolik muhojir etap qilinayotgan xavfli mahbus kabi bir-birining yelkasiga qo'li qo'ydirilgan holda shahar ko'chalari bo'ylab namoyishkorona sazoyi qilib olib o'tilgan edi. Moskvadagi mazkur migrant ovlash amaliyoti, ularni sazoyi qilish jarayoni aks etgan video tasvir Facebook ijtimoiy tarmog'iga qo'yilishi bilan jiddiy murozaraga sabab bo'ldi. Rossiya blogerlari bu tomoshani Rossiya hukumatining sharmandaligi deb tasniflashdi. Taniqli jurnalist Leonid Parfyorov Dosh telekanalida bu sharmandalik haqida ko'rsatuv hozirlaganda Do'q teatrining migrant aktyori Anvar Yusupovni studiyaga taklif qildi.
Это Парфёнов. А меня зовут Анвар Юсупов. Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актером в театре ДОК. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин пришел в любимое место московской интеллигенции кафе «Жан-Жак».
Anvar Yusupov shu paytgacha 250 chog'lik teatr tomoshabinlariga aytib kelgan gaplarini endi Do'sh telekanalining millionlagan auditoriyasiga aytish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar Yusupov rossiyaliklar zehniyatidagi shakllangan yovuz niyatli gastarbayter timsolini ijobiy tarafga o'zgartirish yo'lida bu kabi ko'rsatuvlarning roli katta ekanini urg'uladi.
Bizni turmush tarzimiz qiziq bo'lsa kerak deyman deb o'ylayman ularga. Shu, lekin bizni nimamizni qandaydir muzey eksponatiga qaraganda ko'rgani kelishgan yo'q deb o'ylayman men ular.
Migrantlar zooparki Shvetsiyaning Bazel shahridagi va Germaniyaning Berlin shahridagi hayvonot bog'larida 1936-yilga qadar AQSh va Afrikadan keltirilgan hindular va qora tanlilar namoyish qilingan. Hayvonot bog'iga kelgan oq tanli aholi simtor orqasidagi Bani odam avlodini chipta sotib olib tomosha qilgan. Rejissyor Sivold Lisovskiy Ozodlik bilan suhbatda Rossiya tub aholisining migrantlarga munosabati 1936-yil Bazel hayvonot bog'idagi manzaraga o'xshashligini, uyqashligini aytadi.
На мой взгляд, это ближе вот к этому самому швейцарскому зоопарку.
Uy bekalari bolalarini yaxshi o'qimasang migrant bo'lib qolasan deb qo'rqitishadi. Telekanallarda migrantlar olabo'ji qilib ko'rsatiladi. Bu haqiqatda 1936-yilgi Bazel hayvonot bog'ida qora tanlilarni tomosha qilish manzarasiga mengzaydi. Lekin bizning spektaklimiz oldiga qo'ygan maqsad butunlay boshqa. Biz migrantlar ham siz kabi inson, bu insonlarni tushuning degan mujdani bermoqdamiz, deydi suhbatdosh.
В принципе, нет задачи вызвать брезгливость или наоборот какое-то умиление. Это мигранты не должны умилять или ужасать, или вызывать отвращение. Вот. Но это не означает, что не надо знать, какие они, в чем их проблемы, в чем, чем их восприятие действительности отличается от восприятия аборигенов, скажем так.
Forumda Do'q teatri haqida ikki og'iz. Hujjatli asarlarni saxlalashtirishga ixtisoslashgan Do'q teatri 2002-yilda Moskvalik dramaturglar Mikhail Ugarov, Yelena Grevina va Aleksandr Radionov tarafidan tashkil qilingan edi. Bu teatr nodavlat, notijorat va mustaqil sahna maydoni sifatida Moskvada nom chiqargan. Moskvadagi boshqa teatrlardan farqli o'laroq Do'q teatri jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni jurnalistikaga eng yaqin tarzda talqin etilishi aytiladi. O'tgan oy Do'q teatrida asli o'zbekistonlik ijodkor Talg'at Batalov O'zbek degan monospektaklni tomoshabinlarga havola qilgan edi. Shu kunlarda namoyish qilinayotgan migrant haqida balada spektakli o'zbek spektaklida ko'tarilgan mavzuning uzviy davomi sifatida ko'riladi. Har ikkala spektaklda ham o'zbek mardikorlarining g'urbatdagi g'am-g'ussali kechmishlari aks etgan.
Demizga ketdi Andijon, mard yigit
Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayoli mavzuni davom ettirsak, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisiga turmushga chiqib, Londonda aktyorlik faoliyatini boshlagan jizzaxlik 30 yashar Nodira Aliyevaning monolog teatr haqida o'z fikrlari bor.
Mana spektakl bu juda ham qiyin janr, chunki aktyor faqat o'zi yakka holda turib, to'g'ri tomoshabinga va tomoshabinni ko'ziga qarab boshdan o'tgan narsani gapiradi ochiq oydin, lekin o'shanda o'zini yo'qotmaslik va gapirganda haqiqatni, haqiqat o'shanga ishonib, o'zi ishonib, ibroni ishontirish bu juda ham mushkul janr hisoblanadi. I Angliyada bu yangi trend. Ko'pchilik hozir ko'p yoshlar o'zini mana spektaklga urgan. Bu menimcha bizada bu bunchalik ham nima emas. Chunki mana spektaklni ovozi juda ham kuchli. Ya'ni uni tagidagi messeji juda ham kuchli, o'shaning uchun hammani ham qo'lidan kelavermaydi shu sahnaga bitta o'zi chiqib o'zini boshdan o'tgan narsalarni как aktyor sifatida просто turib gapirib berish emas, lekin o'shani ham ijro etib berish va ichki tuyg'ularni chiqartira berish va o'shani o'sha tomoshabinni o'sha so'zlarni ichiga olib kirib berish va tomoshabinni o'sha atmosferaga, o'zini ichki atmosferaga tushirtirish bu juda qiyin janr. Ko'pchilik ham qilolmaydi. Lekin mana siz hozir aytyapsiz, Rossiyada, Moskvada shunaqa immigrantlar, o'zbek immigrantlar qilyapti ekan. Men juda ham faxrlanaman. Yaxshi, chunki haligi aytganimdek, bu juda ham qiyin janr, o'zi haqida ochiq oydinchalik tomoshabin bilan ko'zma-ko'z aytib berish kak aktyor sifatida.
Endi birovni dardi qanchalik qiziq, ya'ni ikki xil yo'nalish borda, bittasi ertaklar, chiroyli hayot, afsona, filosofiya, ikkinchisi haqiqiy real dard. Ya'ni nima uchun qiziqarli bo'lishi kerak birovni dardi, masalan, ko'pchilikka?
Buni siz dard deb qaramaysiz-da aktyor sifatida. Buni siz emotsiya, ya'ni tuyg'ular, ichki hissiyotlar bilan ichki hissiyotlarni chiqarib bera olish. O'sha nima desam ekan, believable, shuni ishonarli, chunki oldin o'zingiz o'zingizni o'sha aktyor o'zini dardiga birinchi ishonish kerak va shuni ishontirib chiqarib berib, o'sha ishontirib agar ayta olsa, o'sha monologini qila olsa, o'sha ichki dardini, ya'ni aytganimdek, buni dard deb qaramaymizda, o'shaning uchun u farqli. Agar chunki hamma inson o'ziga yarasha dardi bor, hammada o'ziga yarasha hikoya bor, hamma, nafaqat o'sha yerdagi o'zbeklar chiqib monolog o'qiyapti, nafaqatki men, nafaqat boshqa aktyorlar Londondagi monolog, ya'ni mana spektakl qo'yayotgan, nafaqat ularda, hammamizda hikoya bor ichimizda, lekin o'shani dardga aylantirmasligimiz uchun aktyor sifatida sahnada ishontirib shu tuyg'ularni, ichki hissiyotlarni chiqarib berish bu mahorat hisoblanadi. Shuning uchun men buni dard deb qaramayman. Dardlarni gazetada o'qisa ham bo'ladi har individualni odamlar.
Endi bitta informatsiyani men o'qib qoldim. Mana Shvetsariyaning Bazel shahrida, keyin Berlinda, keyin Leipzigda, Dresdendagi hayvonot bog'larida 1936-yilgacha o'sha Hindistondan keltirilgan hindular, keyin qora tanli odamlar zooparkda namoyish qilingan. Mana shunaqa bizaga o'xshagan odamlar, lekin bular shunaqa yovvoyi deb odamlar borib bilet olib ko'rgan o'shalarni. Endi o'sha migrantlarni spektakl ko'rsatishda o'shanaqa element yo'qmi?
Yo'q, men juda ham bu narsaga qarshiman. Yo'q, chunki chiqib olib notatsiya o'qish bor o'zini dardi haqida, yoki chiqib sahnaga aktyor sifatida nimasini yo'qotmasdan o'sha o'zbekligini, ya'ni g'ururini, o'sha achchiq alamini yo'qotmasdan shuni tikka turib mana shuni aytib bera olish просто у san'atkorga bog'liq, bilasizmi? U lekin men unaqa deb o'ylamayman.
Nodira Aliyeva bilan suhbatlashdik. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Do'mbirani turkiy xalqlar jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning uzoq o'tmishga ega bo'lgan cholg'u asboblaridan desak xato qilmagan bo'lamiz. Afg'onistonda ham kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan etnik o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar o'rtasida do'mbira tarix davomida chalinib kelingan asosiy sozlardan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, do'mbira mamlakat bo'ylab 3 shoha va yo 3 qismga bo'linadi.
Endi buni shu bir agar dambura birinchi nimasi asosi sozi, agar buni nima qilsak, shu o'zi dambura. Endi shu turkiy xalqlar orasiga ham 3 taqsim bo'lgan. Biri mo'g'ullar damburasi kimi ko'proq hazoralar damburasi bo'ladi. Biri o'zbek yo turk qavmlarki tojik bo'lib ketgan, masalan, Badaxshon va Xorazmdagi ravoji bor. Ayni shu dambura. Biri Afg'oniston shimoliga Faryob, Samangon, Sarapul va Jaljon bo'ldagi ravoji bor. Endi qarasak, bu o'zi ham 3 shohaga ayrilgan.
Suhbatdosh fikricha, do'mbirani afg'onistonlik mahalliy musiqachilar boshqa cholg'u asboblar bilan jo'r qilib hamohang tarzda chaladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston musiqasi ham chet el, ayniqsa g'arb musiqasidan ta'sirlanmoqda. Zamonaviy musiqa asboblari mahalliy va eski cholg'ular o'rnini egallab borishiga qaramay, do'mbira afg'onistonlik turkiy xalqlar musiqasida o'z o'rnini yo'qotmagan. Hali ham o'zbek xonandalar do'mbira sozida o'z qo'shiqlarini ijro etadilar. Do'mbira, dutor, tor va yo rabob kabi pardali soz bo'lmasa-da, qator afg'onistonlik do'mbirachilar har xil ohanglarni do'mbirada chalish qobiliyatiga egalar. Ayrim afg'onistonlik musiqashunoslar Afg'oniston o'zbeklari orasida do'mbira yana uzoq yillar xalqning sevimli cholg'u asbobi bo'lib qolishiga ishonadilar.
Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiqni ko'tar qandim, sen gapirma men angdim. Olding davradaring, molomatingda qoldim, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.